Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Današnja kateheza svetega očeta. S hudičem se ne pogovarjamo. Papež, zaostrovanje razmer v Libanonu je nesprejemljivo. Papež Frančišek je poslal svoje sporočilo za molitveni sklep mednarodnega srečanja za mir, ki je potekal v Parizu. Bog je tudi v naše roke položil svoje sanje v svetu. To je bratstvo med vsemi ljudstvi. Program papeževega apostolskega obiska Luksemburga in Belgije.
Papež Frančišek je med splošno audienco nadaljeval cikel kateheso Svetem duhu, ki vodi Božje ljudstvo v srečanje z Jezusom. Tokratna kateheza, sedma na to temo, je govorila o Svetem duhu, ki nam pomaga v boju proti hudemu duhu. Kot je poudaril Sveti Oče, se s hudičem nikoli ne smemo pogovarjati, ampak ga nagnati stran ter se obrniti k Gospodu. Posebej je posvaril pred nevarnostjo spleta in vraževerjem. V boju proti hudemu duhu nam je zgled Jezus, zato se je na začetku splošne audience, bila je 500. V Frančiškovem pontifikatu, bral odlomek o Jezusu, ki ga v puščavi skuša hudič. Gre za četrto poglavje Lukovega evangelija.
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano.
Jezus se je vrnil od Jordana poln svetega duha in duh ga je vodil 40 dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel in ko so se končali, je postal lačen. Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami, se je umaknil od njega do primernega časa. Jezus se je v moči duha vrnil v Galilejo in glas o njem se je razširil po vsej okolici.
Ritornò in Galilea con la potenza dello spirito.
Naslov papeževe kateheze je bil Duh je Jezusa odvedel v puščavo. Sveti duh je naš zaveznik v boju proti hudemu duhu.
Subito dopo il suo battesimo nel Giordano. Gesù.
Takoj po krstu v Jordanu je duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Pobuda ni satanova, ampak Božja. S tem, ko gre v puščavo, Jezus v Boga navdih svetega duha, ne pade v sovražnikovo past. Ko je opravil preizkušnjo, se je, tako kot je zapisano, vrnil v Galilejo, v moči svetega duha. Jezus se je v puščavi osvobodil satana in zdaj lahko osvobaja od satana. To evangelisti postavijo v ospredje številnimi zgodbami o osvoboditvi obsedenih ljudi. Jezus svojim nasprotnikom reče, če pa jaz z Božjim duhom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo.
Oggi assistiamo a un strano fenomeno riguardo al demonio.
Danes smo priča nenavadnemu pojavu v zvezi s hudičem. Na določeni kulturni ravni verjamemo, da preprosto ne obstaja. Bil naj bi simbol kolektivnega nezavednega ali odtujenosti, skratka metafora. Toda največji hudičev trik je, da ljudje verjamejo, da ga ni, kot je to zapisal Charles Baudelaire. Prebrisanje prepriča nas, da ne obstaja in tako vse obvladuje. Zvitje. In vendar je naš tehnološki in sekularizirani svet poln čarovnikov, okultizma, spiritualizma, astrologov, prodajalcev urokov in amuletov ter žal tudi pravih satanističnih sekt. Hudič, ki je bil pregnan skozi vrata, je ponovno vstopil, lahko bi rekli, skozi okno. Izgnan z vero je ponovno vstopil z vraževerjem. Če je človek vraževeren, se nezavedno pogovarja s hudičem pa se ne pogovarjamo.
La prova più forte dell'esistenza di Satano.
Najmočnejši dokaz Satanovega obstoja ni v grešnikih ali obsedenih ljudeh, ampak v svetnikih. Res je, da je hudič prisoten in dejaven v nekaterih skrajnih in nečloveških oblikah zla in hudobije, ki jih vidimo okoli sebe. Vendar pa je v posameznih primerih praktično nemogoče priti do gotovosti, da je to res on, se ne moremo natančno vedeti, kje se konča njegovo delovanje in začne naše lastno zlo. Zato je cerkev pri izvajanju eksorcizma zelo previdna in dosledna, za razliko od tega, kar se na žalost dogaja v nekaterih filmih. Hudič je prav v življenju svetnikov prisiljen priti na dan in se postaviti proti svetlobi. Vsi svetniki in veliki verniki bolj ali manj pričajo o svojem boju s to temno stvarnostjo in ni mogoče pošteno domnevati, da so bili vsi zavedeni ali zgolj žrtve predsodkov svojega časa. Boj proti hudemu duhu se dobi tako, kot ga je Jezus dobil v puščavi, z Božjo besedo. Jezus se ne pogovarja s hudičem, nikoli se ni z njim pogovarjal, ali ga je nagnal ali pa ga je obsodil, a nikoli se ni z njim pogovarjal. V puščavi mu ne odgovarja svojo besedo, ampak z Božjo besedo. Bratje, sestre, nikoli se ne pogovarjajte s hudičem. Ko pride s kušnjavami, to bi bilo lepo, tisto bi bilo lepo, se ustavite. Dvignite svoje srce Gospodu, molite k Mariji in hudiča naženite stran, kot nas je to naučil Jezus. Sveti Peter predlaga tudi drugo sredstvo, ki ga Jezus sicer ni potreboval, mi pa ga potrebujemo in to je budnost. Trezni bodite in budni. Vaš nasprotnik hudič hodi okrog, kakor rjoveč lev in išče, koga bo požrl. Sveti Pavel pa pravi, ne dajte prostora hudiču. Potem, ko je Kristus na križu zavedno premagal oblast vladarja tega sveta, je hudič, kot je dejal cerkveni oče sveti Cezari, zvezan kot pes na verigi, nikogar ne more ugrizniti razen tistega, ki se mu pogumno približa. Lahko laja, lahko nagovarja, vendar ne more ugrizniti razen tistega, ki to želi.
Col dialogo non si dialoga, lo si caccia via.
S hudičem se ne vstopa v dialog, ampak se ga nažene stran, vzpostavi se distanca. Vsi mi imamo izkušnjo, ko se hudič približa s kakšno skušnjavo in ko to začutimo, se ustavimo in se oddaljimo. Ne približajmo se psu, ki je privezan z verigo. Sodobna tehnologija, na primer, poleg številnih pozitivnih virov, ki jih je treba ceniti, ponuja tudi nešteto načinov, kako dati priložnost hudiču in mnogi se v to ujamejo. Pomislimo na internetno pornografijo, za katero stoji uspešen trg. Vsi vemo, da je to hudičevo delo. Gre za precej razširjen pojav, ki pa se ga morajo kristjani izogibati in ga odločno zavračati. Vsak telefon ima namreč dostop do te brutalnosti, do tega hudičevega jezika, torej pornografije na spletu. Zavedanje hudičevega delovanja v zgodovini nam ne sme vzeti poguma. Končna misel mora biti tudi misel zaupanja in varnosti. Sem z Gospodom, pojdi stran. Kristus je premagal hudiča in nam dal Svetega Duha, da bi njegova zmaga postala naša zmaga. Že samo sovražnikovo delovanje se lahko obrne v našo korist, če z Božjo pomočjo poskrbimo, da bo služilo našemu očiščenju.
Chiediamo perciò allo Spirito Santo.
Zato prosimo Svetega Duha z besedami hvalnice Svetemu Duhu. Odženi proč sovražnika in daj nam stanoviten mir. Pred nami hodi, vodi nas in zla nas varuj vsakega.
Stati attenti, che il diavolo è furbo.
Bodite pazljivi, kaj ti hudič je prebrisan, a mi, kristjani, smo z Božjo milostjo še bolj pretkani.
Siamo più furbo di lui. Grazie.
Sveti oče je izrazil pretresenost zaradi napadov na Libanon, v katerih je dosedaj življenje izgubilo že več kot 560 ljudi.
Sono addolorato dalle notizie che giungono dal Libano.
Žalosten sem zaradi novic iz Libanona, kjer je silovito bombardiranje v zadnjih dneh terjalo veliko žrtev in povzročilo uničenje, je dejal papež ob koncu splošne audience. Izrazil je upanje, da bo mednarodna skupnost storila vse, kar je v njeni moči, da bi ustavila to strašno zaostrovanje, ki je po njegovih besedah nesprejemljivo. Sveti oče je še izrazil bližino libanonskemu narodu, ki je v bližnji preteklosti že preveč trpel, molitev pa je zagotovil tudi za vse narode, ki trpijo zaradi vojne, ter posebej izpostavil Ukrajino, Mjanmar, Palestino, Izrael in Sudan. Molimo za mir.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, e Spiritu Sanctus. Amen.
Amen.
Papež Frančišek je poslal svoje sporočilo za molitveni sklep mednarodnega srečanja za mir, ki je potekal v Parizu od 22. do 24. septembra v organizaciji Skupnosti svetega Egidija. Molitveni sklep je potekal pred Pariško katedralo Notre Dame, odkoder se je slišal poziv: še naprej bomo graditelji miru, neumorni v našem prizadevanju za spravo in bratstvo. Prisluhnemo sporočilo papeža Frančiška. Dragi bratje in sestre, zelo sem vesel, da lahko pozdravim vas, predstavnike krščanskih cerkva in skupnosti, velikih svetovnih virstev in prisotne oblasti. Zahvaljujem se skupnosti svetega Egidija, ki z zavzetostjo in smelo ustvarjalnostjo še naprej ohranja duha Asizija. 38 let je minilo od daljnega leta 1986, ko smo obhajali prvo molitveno srečanje za mir. Od takrat je veliko dogodkov zaznamovalo zgodovino sveta: padec berlinskega zidu, začetek tretjega tisočletja, rast fundamentalizmov in številni konflikti, ki so prezadeli planet skupaj z neverjetnimi izzivi podnebnih sprememb, prihod nastajajočih in konvergentnih tehnologij in pandemij, ki so prezadele človeštvo. Smo sredi spremembe dobe, katere obetov še ne poznamo. Kljub temu pa vi, predstavniki velikih svetovnih verstev ter možje in žene dobre volje, vsako leto romate v različna mesta Evrope in sveta, da bi tega duha ohranjali živega. Vsi vi aktualizirate besede, ki jih je moj predhodnik sveti Janez Pavel II. Na koncu tistega nepozabnega dne izgovoril na Asiški ravnini. Nikdar v zgodovini človeštva ni bila notranja povezava med pristno versko držo in veliko dobrino miru tako očitna. Skupaj smo napolnili svoje oči z vizijami miru. Sproščajo energije za nov jezik miru, za nova dejanja miru, dejanja, ki bodo zdrobila usodne verige delitev, ki smo jih podedovali od zgodovine ali so jih povzročile sodobne ideologije. Mir čaka na svoje tvorce. Duh Asizija je blagoslov za svet, za naš svet, ki ga tudi danes trga preveč vojn, preveč nasilja. Ta duh mora še močneje zapihati v jadra dialoga in prijateljstva med narodi. Letos ste v Parizu, nocoj ste zbrani pred katedralo, ki bo po dramatičnem požaru kmalo odprla svoje vrata za molitev. Moramo moliti za mir. Nevarnost, da se številni spopadi nevarno razširijo, namesto da bi prenehali, je več kot stvarna. Sprejemam vaš krik in krik tolikih, ki jih je prizadela vojna, in ga namenjam odgovornim v politiki. Ustavite vojno, ustavite vojne. Svet že uničujemo, ustavimo se, dokler imamo čas. Naj to srečanje spodbudi vse vernike, da ponovno odkrijejo poklicano za rast bratstva med narodi. V preteklosti so bila verstva prevečkrat uporabljena za podžiganje spopadov in vojn. Nevarnost, ki preti še danes. Sem ponovno predlagam prepričanje, ki me je povezalo z velikim imamom Ahmadom Al-Tajibom. Verstva nikoli ne hujskajo k vojni in ne spodbujajo čustev sovraštva, mržnje, skrajnosti, niti ne vabijo k nasilju ali k prelivanju krvi. Te nesreče so sad odklona od verskih naukov, so sad politične zlorabe verstev, pa tudi tolmačen skupin vernikov, ki so zlorabili v nekaterih fazah zgodovine vpliv verskih čustev na srca ljudi. Od verstev moramo oddaliti skušnjavo, da bi postala orodje za podpihovanje nacionalizmu, etnicizmu in populizmu. Vojne se zaostrujejo, gorje tistim, ki skušajo potegniti Boga k sodelovanju v vojnah. Nujna naloga verstev je pospeševati vizije miru, kakor kažete te dni v Parizu. Možje in žene različnih kultur ter ver ste izkusili moč ter lepoto svetovnega bratstva. To je vizija, ki jo potrebuje svet danes. Spodbujam vas, da nadaljujete. Bodite tvorci miru. Če toliki nadaljujejo z vojno, lahko vsi delamo za mir. V okrožnici Fratelli Tutti, vsi bratje, sem spodbudil vernike, naj ponujajo svoj dragocen prispevek k gradnji bratstva in obrambi pravice v družbi. Dialog med ljudmi različnih religij ne govori le o diplomaciji, vljudnosti ali strpnosti. Kot so učili indijski škofi, je cilj dialoga vzpostaviti prijateljstvo, mir, harmonijo ter podeliti si moralne in duhovne vrednote ter izkušnje v duhu resnice in ljubezni. Ogledni predstavniki krščanskih cerkva in skupnosti ter velikih svetovnih verstev, možje in žene dobre volje, ki sodelujete na tem srečanju. Še bolj kot v preteklosti je velika naloga miru zaupana tudi vašim rokam. Od vas se zahteva modrost, smelost, velikodušnost in odločnost. Bog je tudi v naše roke položil svoje sanje v svetu. To je bratstvo med vsemi ljudstvi. V svojih okrožnicah Laudato si in Fratelli Tutti sem si predstavljal prihodnost našega sveta. En sam dom, naš planet, in ena sama družina, družina vseh ljudstev. Nam vsem je Bog zaupal odgovornost, da upozarjamo in spodbujamo ljudstva k bratstvu in miru. Na povabilo voditeljev držav in cerkvenih oblasti bo sveti oče Frančišek 26. septembra opravil apostolsko potovanje v Luksemburgu. Od 26. do 29. septembra pa v Belgiji, kjer bo obiskal Brusel, Leuven in Leuven-le-Neuf. Sledi program potovanja. V četrtek, 26. septembra, ob 8:05, odhod letala z mednarodnega rimskega letališča Fiumicino za Luksemburg. Ob 10:00 prihod na mednarodno luksemburško letališče Findel. Sledi sprejemna slovesnost. Prisluhnemo logotipu in geslu apostolskega potovanja v Luksemburg.
Papežev obisk v Luksemburgu bo v znamenju gesla, da bi stregel, in se nanaša na Kristusa, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel. Na logotipu je bela silhueta z modro obrobo, ki prikazuje papeža Frančiška, ki blagoslavlja. V ozadju je rumen krog, na katerem je obris luksemburške katedrale Naše Gospe. Poleg rumene in bele barve, ki predstavljata vatikansko zastavo, na logotipu prevladujejo tudi modri toni, ki spominjajo na marijansko pobožnost, globoko zakoreninjeno v zgodovini katolištva te majhne države. Na spodnji desni strani je zapisano geslo apostolskega potovanja, ki spominja, da je cerkev po zgledu svojega učitelja poklicana, da služi človeštvu.
Ob 10:45 vljudnostni obisk velikemu vojvodu Henriku Luksemburškemu. Ob 11:15 srečanje s predsednikom vlade. Ob 11:50 srečanje s predstavniki oblasti, civilno družbo in diplomatskim zborom v kulturnem centru Luksemburga, Cercle Cité. Govor papeža Frančiška. Ob 16:30 srečanje s katoliško skupnostjo v luksemburški katedrali Notre Dame. Govor papeža Frančiška. Ob 18:15 odhod letala z mednarodnega luksemburškega letališča Findel za Brusel. Ob 19:10 prihod v letalsko bazo Melsbruck. Sledi sprejemna slovesnost. Prisluhnemo logotipu in geslu apostolskega potovanja v Belgijo.
Na zgornjem delu logotipa tega obiska je zemljevid države v modri barvi. Prečka ga cesta, po kateri hodijo ljudje različnih velikosti in barv, ki predstavljajo različne starosti in kulture. V središču majhne množice je papež, pod zemljevidom pa geslo apostolskega obiska – na poti z upanjem. Gre za povabilo, da bi hodili skupaj po poti, ki jo predstavlja zgodovina, pa tudi evangelij. To je pot Jezusa Kristusa, ki je naše upanje.
V petek 27. septembra ob 9:15 vljudnostni obisk belgijskemu kralju na gradu Leken. Ob 9:45 srečanje s predsednikom vlade. Ob 10:00 srečanje s predstavniki oblasti civilne družbe. Govor papeža Frančiška. Ob 16:30 srečanje s profesori in študenti v promocijski dvorani Katoliške univerze v Leuvenu. V soboto 28. septembra ob 10:00 srečanje škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami, seminaristi in pastoralnimi delavci v Baziliki Svetega srca v Kökelbergu. Govor papeža Frančiška. Ob 16:30 srečanje študenti v glavni dvorani Katoliške univerze v Leuven-le-Neuf. Ob 18:15 zasebno srečanje člani družbe Jezusove v kolegiju Svetega Mihaela. V nedeljo 29. septembra ob 10:00 sveta maša na stadionu kralja Balduina, homilija papeža Frančiška. Sledi opoldanska molitev. Ob 12:15 poslovilna slovesnost v letalski bazi Melsbruck. Ob 14:55 prihod na mednarodno rimsko letališče Fiumicino.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.